Сторінка 199. Здобич на ріці знайшлася зовсім скоро. Такого очамимря й не чекала. Цілком беззахисні двоногі істоти зібралися невеликими зграйками у воді й на березі. Ящірка заважила їх ще звіддалік і вирішила якнайближче підкрастись непоміченою. Вона не забула про відсіч, яку отримала від однієї зграї таких істот кілька днів тому, тож зараз було важливо не дати їм зібратися всім гуртом. Потрібно їх якомога більше розпорошити, розігнати. Поодинці їх буде легше переловити. Вона вже чула пащі смак їхньої ніжної солодкої плоті, тож і далі пливла, ледве стримуючись, та все ще виставивши з води лише очі й ніздрі. Підгрібала хвостом тихо й обережно, якнайдовше було лишитися непоміченою. У воді запахло кров'ю, спершу слабенько, ледь-ледь відчутно, потім сильніше, наростаючи, пробуджуючи в ящірки дедалі більший голод. Запах струменів проти течії, знизу, завернутий якимось підводним потоком. Чотири чорні незграбні постаті скупчились на мілководді навколо п'ятої, усієї в білому, невеликої і неподібної до решти двоногих. Ця істота теж була двоногою, але зверху мала дві пари передніх кінцівок, два тулуби, дві голови. Ще дві постаті в чорному також зайшли у воду і, щось підвиваючи, повільно походжали. Інші двоногі стояли віддалік, на березі. Атакувати слід було тих, що у воді. Здобич аж сама просилася, пропонувала себе, хотіла бути з'їденою. Голод клубочився внутрі. Очамимря нечутно підпливла до них, уже зовсім близько, доки зважилась на остаточний киток. Сталося все раптово. Ніхто й спам'ятатися не встиг. Із води, із неба, із потойбічного світу несподівано вилетіла велетенська голова роззявленою пащею, безмежною та бездонною. Першу всім видалось, що це превелика щука. Раптом виринула і зависла в повітрі просто за спинами в няньок і князівин. Слідом за головою з води хвилясто здіймався до железний сірий тулуб із гострим гребенем на спині. Довга піниста хвиля від тулуба йшла до берега, починаючись у тому місці, де виринала тварина, викривленою дугою, якій усе не було і не було кінця. Кричати почали всі одночасно, люто й розпачливо, без слів. Завили двоє волфів, які стояли у воді, заточилися, опустились навкарячки. Коні стали дибки, сахнулися, скинули з себе кількох гриднів і рвонулись у бік пагорбів, подалі від ріки. Ті, хто зміг стримати коней, боролися з ними, натягаючи повіддя, змушуючи переляканих тварин повернутись і зайти у воду. Князь кричав, широко розкривши рота, його рідке рудувате волосячко розвівалось на вітрі, що раптово здійнявся, неначе від реву страшної потвори, яка дедалі ширше, роззявляючи свою пащу, лискучою сірою горою ставала над беззахисними няньками й князівнами. Кирюха опустився на одне коліно, висмикнув із мішковини Калашнікова та спробував прицілитися. Няньки й дівчата перебували на лінії вогню, тож він не поспішав натискати на гачок. Спіймав себе на думці, що страху не відчуває. Минулої ночі він бачив її, а вона його не побачила. Тож, якщо сидіти нерухомо, тварюка може не помітити, не напасти. Треба тільки зберігати нерухомість, хоч як би страшно не було. Цілковиту нерухомість, не ворушитись, не дихати. Азар'ян таки справді був найкращим наїзником. Він швидко опанував коня, повернув його трохи боком, щоб вид гігантської ящерки не лякав тварину, і почав наближатися в спіненій воді до няньок і наляканих князівин. Ось-ось і досягне їх старший над десятниками. Ось-ось із коня нахилиться, руку простягне, ухопить висмикне доньок улюблених, князівих із пащі рептилії ненажерливої, порятує, винесе на сухе. І тут ящірка завдала удару. Згори вниз усією роззявленою пащею з дрібними гострими зубами, щоб за мить до укусу встигнути ще оглушити здобич. Азар'яна вона вхопила, одночасно викусивши ще й добру частину кінського крупа. Кінь із перегризаним хребтом одразу присів на задні ноги, задер до неба голову, повалився боком у воду, яка вже густо червоніла позаду нього. Очемимря підкинула старшого над десятниками вгору, упіймала знову, уже неживого, поквапливо вижовуючи тіло та спльовуючи продірявлену шкіряну куртку, різкими ковтками пропихаючи здобич собі до горла майже цілком із кістками, волоссям і рештками одягу. Няньки верескливо заголосили, кинулись бігти до берега. Вони попідбирали свої чорні вбрання, і їхні старечі пухкі білі ноги незграбно запліталися між невисокими хвилями. Очемимря зробила останні зусилля, проглитаючи тіло старшого над десятниками, і здивовано подивилася згори на чотирьох чорних переляканих істот. Позаду них у воді чебиряла п'ята істота, мабуть, дитинча, білий, ніжний, теж незграбний. Це від нього йшов той кислуватий запах крові, що його ящірка почула у воді, ще скрадаючись, тамуючись, таячись. Князь на березі чи то зіскочив, а чи просто впав із коня, не повертаючи голови, не відводячи погляду від води, побіг до Кирюхи, який усе ще стояв на коліні, цілив у бік потвори та князівен, не наважуючись на постріл. «Кирюша, Кирюша, роби що-небудь, тільки осторожно, чуєш, осторожно!» Князь не кричав цих слів, а немовби голосно сичав, недоладно розмахуючи руками. Кирюха перевів погляд на володаря. Страх, який струменів від князя, нарешті торкнувся і його, досягнувши глибин дихання десь під грудьми, аж у ребрах занило. Він повільно перевів люфу автомата знову в бік ящірки, почав шукати в прицілі її голову. Очемимря в цей час усе ще ніби зачаровано дивилася на піпсі-колу з кука-колою, які нарешті, втямивши небезпеку, спробували собі тікати. Дівчатка кинулися пливти, підрібаючи всіма чотирма руками і по-жаб'ячому відкидаючи назад єдину пару ніг. Вони майже не рухались уперед, тільки бовтали воду і захлиналися. При цьому князівни не кричали, зціпивши зуби, приголомшливо знетямлено розширивши очі. Очемимря зробила маленький крок і знову зупинилась просто над князевими доньками. Вона розуміла, що після зашкарублого вершника, яким забила перший голод, на черзі найсмачніше – молоде і ніжне м'ясо. Поспішати не хотілося. Ящірка добре пам'ятала, якого ніжного смаку додає двоногим істотам пережитий перед загибеллю страх. Кирюха нарешті впіймав у приціл голову і натис на гачок. Автомат стояв на одиночних пострілах, тож було видно, куди лягають кулі. Та вони не впивались у тіло ящірки. Панцир був міцним, а влучити двічі в одне й те саме місце не вдавалося. Було видно, як від ударів голова ящірки ледь похитується. Та, схоже, вона не відчувала навіть найменшого болю. Кілька куль узагалі відрикошетили і булькнули у воду, зовсім близько від князівин, зашипівши і пустивши блискавичні цівочки пари. Очемимря перевела погляд на берег, але не зрозуміла, чи не розгледіла джерела тих легеньких ударів, які не завдавали їй жодного болю. Тож ящірка повернулася до своєї здобичі, яка й далі безпорадно бовталася в неї перед носом, потроху втомлюючись та захлинаючись. Чекати далі набридло, і очемимря, делікатно опустивши пащу, вирішила одразу вкусити, а не глушити жертву ударом. Укусила вона князівин за поперек, чи то, може, дівчатка останньої миті ще трохи рвонулись, посунулися вперед. Потім ящірка, очевидно, змінила рішення, піднесла здобич у зубах і підкинула над собою, як щойно перед тим зробила з Азар'яном. Упіймати ж їй удалося лише нижню, спільну половину тіла. Дві верхні частинки відламалися в місці укусу, відділявшись від поперека, упали у воду, і ще конвульсивно загрібаючи її руками. І попливли, попливли. Течія відносила їх на глибоке, щасливі нарешті, нарешті роз'єднані. Доки ящірка, прожовуючи, зрозуміла, що здобич дісталася їй не цілком, було вже пізно. Дві часточки ще недавно єдиного тіла засмоктало виром біля руїн нижнього мосту, там, де на уламкові платформи купчились, витріщаючи очі, перелякані мудриполітенівці. Згарячу очемимря була метнулася слідом, повністю випустивши з поля зору волфів і няню, які безпомічно бовтались просто перед носом. Збагнувши, що молодого м'ястя їй не виловити, Вона кинулась до платформи, перевалилася через кам'яний парапет і встигла схопити двох чи трьох переляканих, коли вони кинулись ховатись у своєму тунелі. Тряснули кістки, жертви щезли в пащі, а потім ящірка ще й ревонула вслід тим, які спромоглися утекти, і від її затхлого подиху в тунелі впали мертвими ще кілька з-поміж тих останніх, що не встигли відбігти достатньо далеко. А в цей самий час біля будови мосту князь побілілими губами намагався промовити слово «смерть». Волфи, гридні, няньки – усе порозбігалося від нього подалі, бо вид у князя був і справді страшний. Лишився один Кирюха, котрий, притискаючи до грудей ще гарячу автоматичну зброю, дивився вслід величезній тварині, якої не брали кулі. Він вистрілив лише один ріжок, і зараз вийняв із кишені зліплі докупи два повних магазини, наміряючись уставити їх в автомат замість використаного. Князь підійшов до нього, похитуючись і невидюще дивлячись кудись у простір опуклими очима. «Це все, Кирюшо, все!» Володар сичав, говорити на повен голос йому щось не дозволяло. Він спинився, почав прокашлюватись, довго, натужно, аж до спазмів, прокашлявшись, князь сів на береговому візку, підтягнув коліна до підборіддя, опустив на них рудувато лисіючи голову і завив. Кирюха озирнувся вниз на ріку. Сіре громаддя з гарчанням вовтузилося над руїнами мосту кроків за кількасот. Сонце зайшло в хмари. Усе знову видавалося несправжнім, нереальним, дурним поганим сном, із якого не було змоги прокинутися. Князь сидів зовсім поряд, і вив дедалі тихіше. Гриднів і волфів не було поблизу видно. Няньки теж десь поділися. Кирюха впустив під ноги порожній ріжок, приєднав здвоєний, наповнений і, взявши автомат під пафу, переступив через скорченого князя та попрямував у бік головної площі. Ззаду долинало виття, рики ящірки, тупіт людських ніг і кінських копит. Підійшовши кроків зо 200, Кирюха озирнувся. Велетенський сірий тулуб перетинав ріку, і з пащі задертої над водою голови долинало приглушене гарчання, схожене на розкіт весняного грому. Із прибережних кущів боязко вистрьомлювали голови перелякані гридні. Ящірка перепливла, переча лапала русло, завертаючи ліворуч у протоку між Трухан-Айлендом і Гідрапа. Айлендом. Невдовзі вона зникла з очей, та розкоти грому ще долинали з понад верхівок тополь, якими поросли обидва острови. Кирюха дійшов до будинку, піднявся сходами і відчинив двері. Слизько-солодкий запах мертвого тіла зміцнів, наповнив увесь простір кімнати своїм відворотно привабливим парфуном. Кирюха подумав, що спати в цій кімнаті він уже більше не зможе ніколи. Сів на давно неметеній підлозі біля ліжка, у якому дотлівала янка, зі стукотом поклав біля себе зброю. Кальян тьмяно відблискував у напівтемряві. Кирюха лежав і дивився в облуплену стель. Недосотворений світ повільно доходив свого кінця. Зло, яке прийшло, зовсім і не було злом. Хіба є злом голодний звір? Він лише хоче їсти. Хіба є злом вітер, який посеред ріки чи озера перевертає вітрильний човен? Хіба є злом кам'яна брила, що, зірвавшись із вершини в ущелину, плющить і плюндрує все живе й неживе на своєму шляху? Він не знав, скільки часу минуло, коли в двері постукали. Несміливо так, ніби шкребучись. Він підвівся, обтрушуючись, пішов відчинити. За дверима стояв князь. Очі його почервоніли, обличчя змарніло, неначе аж обвисло. Рудувате волосячко збилося, забризкане мулистою прибережною річковою водою. Сап'янці, каптан, увесь дорогий стрій володаря теж був у жалюгідному стані. Відступив від дверей, і володар несміливо, короткими кроками війшов до кімнати. Він дивився на Кирюху знизу вгору і мовчав, сковтуючи загуслу слину в роті. Після довгого цього мовчання і зазирання в очі, князь нарешті спромігся на слова. «Кирюшо, не спасла, бач, зброя твоя. Видно, нема супроти неї ніякого оружия. Але я все-таки прийшов попросити. Кирюшо, якщо хто й може супротив неї щось вимислити, то це тільки ти, Кирюшо. Скажи, чи можна вообще подолати цю Годзілу проклятою? У голосі володаря бриніли надія і покора, а ще безнадія і також покора. Кирюша підвівся не одразу. Не одразу відповів. Він дивився на князя і не бачив його. Потім, неначе схаменувшись від цього сну, навстоячки він струсунув головою. «Дай мені, князю, 10 гривнів, якщо в тебе ще військо залишилося». Пізно ввечері, як сонце вже черкнуло краєм свого диска далекий обрій, смерті й відні люди граду нашого могли постерегти, як від ріків бік храмів стародавніх поруйнованих вирушав караван. Вийнявши весь товар із Кирюхиного човна, 10 гривнів повантажили тюки з куртками дорогими шкіряними на коней і погнали їх угору коротшим шляхом через поруйновану безлюдну частину граду. Сам князь їхав попереду, щоправда, не так хвацько, як колись, похнюпивши голову свою, майже не правлячи конем. Трухикали за ним гридні, теж якісь пошарпані, без хвацькості своєї, без зухвалості. Кирюха їхав останнім, за кіньми пов'юченими. Зброї своєї він не мав при собі, а тільки ножа довгого мисливського, та ще якийсь лантух припнув до сідла, а що вже в тому лантусі, то його ніхто, мабуть, і не віддав. Виглядав Кирюха теж понурим і замисленим, та якась іскорка все ж у очах його жевріла. Навіть усміхався ледь помітно сам до себе. Та усміх цей був не лише сумним, а трішки ніби божевільним, відстороненим. Їхали вони серед згариш та руїн, а сутінки потроху запановували над градом. Дістались до арсеналу. Там, на невеликій площі, просто біля однієї з нір, у яких сиділи мудрі політенівці, спішилися, привалом стали. Князь лишився стерегти коней, а Кирюха з кількома гриднями пішов у руїни ближні. Слова якісь він бурмотів, гридням пояснюючи. Дивні такі слова, химерні, неначе компресор, кабелі, гудок, ревун. Гридні дивилися на нього, як завжди, тупувато, стриженими головами покивуючи. Але слухались вони Кирюху з належною шанобливістю, нічим не згоди своєї не показуючи. Розуміли, видно, що справа робиться важлива, та що життя їхні теж на шальки покладені. За якийсь час, недовгий, гридні до нори повернулись та, узявши коней свої заповіддя, повели їх до руїн. І звідти придивну колісницю металеву витягли 4 коней якимись балонами та шлангами, довгими обвішано. Окрім того, на іще одного коня було навантажено якийсь великий і важкий предмет, брезентом перемотаний. Перепочивши, далі процесія вирушила, перейшовши кілька пагорбів, ранньої ночі прибула до підніжжя Бабародіни на гору майже нічим не порослу, бо після другого спалаху ті боки схилів не заростають навіть паскудним бур'яном, не кажучи вже про кущі та дерева. Там усю поклажу з коней зняли, і заходився Кирюха куртки шкіряні розпаковувати та по землі розстеляти. Гридні за його вказівкою тих курток рукава розпорювали та вкладали рівненько так, одну біля одної, у притул. Кирюха походжав, роззирався довкола, немов до чогось приміряючись. У нічній темряві з-за острова час від часу долинало ревіння ящірки. Гридні налякано піднімали голови на кожен скрик, перезирались і щулилися, аж їм вуха, поламані, відстовбурчені, до черепів притискалися. «Оно я кричить, твар хищная!» І Кирюха раптом збагнув собі, що вони не чують, не дочувають у крикові рептилії того, що чує він. Відзначив він це подумки, нічим здогадки своєї не виказуючи. Князь сидів віддалік. Двоє гриднів охоронців розпалили для володаря багаття. Кирюха підбіг і коротко, але гостро віддав розпорядження затулити багаття від ріки ковдрою. Гридні здивувалися, та цей наказ виконали. Тільки снопики іскор, що зрідка зіймалися в затягнуте марами передосіннє небо, означували місцезнаходження володаря і його вже нечисленної дружини. «Здається, я знаю, чого ти хочеш», – промовив Кирюха тихо в бік ріки, неначе у відповідь йому. Із-за трухан Еленда долинув зойк, сповнений такої непотамованої пристрасті, що навіть гридні тупо й здивовано перезирнулися. Компресор, який притягли кіньми, поставила біля підніжжя пагорба, а великий прилад із розтрубом Кирюха двом гридням доручив занести всередину бабародіни, підняти якомога вище. У середині металевої жінки виявилось ціле плетиво сходів-переходів, хоча й похилених на погнутих після спалаху, але все ще придатних, щоб по них пересуватися. Металеві драбини вели вгору до голови бабародіни, де на рівні щілинок очей виявився перекошений оглядовий майданчик. У темряві з нього мало що можна було роздивитися, окрім мерехтіння водної течії, за те, як настане ранок. Гридні хекуючи виперли таки ревун аж на той самий майданчик. У цей час Кирюха ходив довкола курток шкіряних, щільно одна до одної вкладених, і ножем своїм гострим мисливським робив де-не-де надрізи. Двоє гриднів, найбільш метикуватих і тямущих, у цей самий час рачкували по куртках, обережно їх скотчем липучим склеюючи, притискаючи. Потім краї загорнули, і почало творіння дивне Кирюхіне якоїсь форми набувати, видовженої такої форми, звуженої до кінця, ніби зміяча ящірка велетенська. Ящірка? Ніс підвівся від багаття, підійшов у темряві до шкір, придивився. «Ти що, Кирюшо, ще одну ящерицю робиш?» «Іскусственну? А зачем?» «Уранці поясню князю. Почекай, уже недовго лишилося». «Та мені то не важно. Нам би лиш Годзілу ету проклятущу покарать. А як ти то зділаєш, мені вже не інтересно. Мені вже нічого не інтересно». Кирюша пропустив останні князеві слова повз вуха, бо саме заходився зашивати черево свого творіння грубою цупкою ниткою, лишаючи посередині отвір чималий на перетині. Високий гридень міг у нього пройти не нагинаючись. Так і вийшло. Одного з тямущих послали всередину, де він майже на осліп, згідно з вказівками ззовні, заліплював, приклеював усі шви ще одним шаром скотчу липучого. За години півтори до світанку працю було завершено. Ревисько очамимрі з ріки теж тим часом ніби трохи вщухло. Мабуть, тварюка врешті заснула десь на піску одного з островів. Між хвилястими хмарами на небі пробивалось кілька найяскравіших зірок. Під горою загуркотів заторохтів компресор, і від шлангів, затромлених у черево, туша почала роздиматися, неначе дихати, вдихати і видихати, нерівномірно, часом спазматично опадаючи. Боки кругліли, віст робився дедалі пружнішим, наливаючись, наповнюючись теплим повітрям, наче справжньою силою. Голова теж витягнулася, округлилася, набула об'ємності. Кілька гриднів із князем на чолі підіймались у середині бабародіни, тягнучи на плечах по мотку міцної мотузки кожен. Із очниць оглядового майданчика, змайструвавши петлю, гридні накинули її на мечик-бурульку, що його скульптура оплавлена стискала в правиці, а потім довгий кінець, зв'язаної воєдино з усіх мотків мотузки, спустили вниз, до підніжжя. Там його підхопили інші гридні, узялися примотувати до лап надувної ящірки, яка вже роздулася до повної своєї величини і аж підстрибувала, намагаючись відірватися від землі. Гридні стримували її від злету, учепившись зусібіч у лапи й хвіст. Світанок надходив повільно, бо хмари в небі не розійшлись, а навпаки, неначе погустішали. Вода в ріці темніла глибокою стрімкою прохолодою. Протилежний берег і острови темніли над водою суцільними видовженими тінями. Одна з цих тіней була живою. Вона чаїла в собі загрозу та смерть. Кирюха став на схилі пагорба, подивився поперек течії, туди, у згустки пітьми, із яких мала прийти вона. У гриднів німіліли руки, вони стогнали крізь зуби, пригнітаючи до землі роздуте шкіряне чудовисько, та все ще терпіли, пам'ятаючи його кирюхі розпорядження, зберігати цілковиту тишу, аж доки на сході ледь-ледь просвітліло, крізь горизонтальні хмари пробивалося, ні, ще не проміння, а лише перше легке мерехтіння. Як завжди, у такий передсвітанковий час у природі запанувала цілковита тиша. Ні гілка не шелесне, ні звіря не верескне, ані пташка не пискне. І справді, немов кінець, остаточний кінець недосотвореного світу. Ну, допоможіть же нам, усемогутній фак із усеблагою факою. Кирюха озирнувся через плече вгору, туди, де світлів білий металевий конус баба родини, і де в її пласкуватій голові до очниць припадав уже напівспожеволіний князь, а двоє гриднів ухопилися за корбу гудка ревуна. Усе було підготовлено, розмічено, приречено. Залишалось діяти. Тільки зараз Кирюха втямив, що ніхто, крім нього, не розуміє до кінця сенсу того, що відбувалося. Кожен із гріднів робив якусь маленьку часточку роботи, а володар узагалі перебував уже в якомусь іншому світі, чи принаймні готувався до нього перейти. Залишалось допомогти, прискорити цей перехід. Кирюха запхав мисливський ніж за пояс і пішов схилом угору до гриднів, які з останньої сили стримували при землі шкіряного ящера. Він махнув рукою гридням. Можна. І вони з полегшенням розтиснули занімілі руки. Повільно погойдуючись, перевалюючись з боку на бік, шкіряний велетень почав підійматися у повітря. Гридні задирали голови, заткували по колу. Ящер навис недалеко, за якихось півтора саження над землею. Повітря, що його наповнювало, встигло вже вихолонути. Згори із очниць баба родини визирала чиясь голова. Знизу було не роздивитися, чия саме. Кирюха махнув іще раз, сильно і різко, і з відмахом, щоб можна було розгледіти у світанковій сутіні. Цього разу його побачили і зрозуміли. Гридні, які тримали корбу ревуна, і силою налягли на неї, і протяжне бридке виття, наростаючи, попливо над пагорбом, над рікою, відлунюючи, відбиваючись від берегів ближніх островів. «Ну, виходь, виходь!» – прошепотів Кирюха, озираючись у бік ріки. «Виходь! Жених тебе чекає! Весілля гулятимемо!» З-над ріки і за струхан Анлейду долинуло у відповідь уже не відлуння, а пристрасне розпачливе ревіння. Очамимря прокинулася. «Ти прийшов, мій вимріяний, мій незнаний, мій бажаний, жаданий, коханий, незрівнянний. Довго-довго пристрасть незрозуміла, незбагненна гнітила мене, ці нутрощі вивертаючи. Та ось нарешті пролунав поклик твій, досягнув від слуху мого, і все зрозуміла я. Бач, усе я перетерпіла, аби тебе єдиного дочекатися. Іду до тебе, лечу до тебе, прагну-спрагло, голодно, виснажено. Ніколи не бачила, не чула я тебе іще, та вже знаю, що це ти, що до мене прийшов. Мене шукаєш і кличеш, мене прагнеш і бажаєш, а я ж тебе, як прагну і бажаю, безкінечно довгим повстриманням змучена. Он де уже бачу тебе, силует твій величезний над пагорбом виситься, і сам ти, як пагорб той, неосяжний, великий, сильний. Іду, лечу, поспішаю до тебе, злитися з тобою в єдину істоту, згасити, вдовольнити, заспокоїти, той дивний вогонь несамовитий, що внутрі моєму, котрий уже день палахкотить, усю мене пожираючи, сон мій забираючи, змушуючи стогнати й качатися, судомно черево своє до неба вивертаючи. Ось ти де. Ти вже близько, зовсім близько. Тобі теж, напевно, не терпиться. Так ти тремтиш увесь, здригаєшся, пагорбом пересуваючись. Іду до тебе, іду, мій бажаний, мій вожделенний, то ти ще літати вмієш? Воістину, дивний ти, причудовий, всемогутній. Он де від пагорба відриваєшся, повільно, потрошечку вгору зринаєш, проти вітру груди свої широкі повертаючи. Зачекай же мене, коханий, я вже зовсім-зовсім поруч, я вже за кілька кроків, я ж іду до тебе, біжу, лечу, Зачекай завжди, закоханий. Очемимря вже перетнула ріку, коли порив вітру нарешті підняв ящера, відірвав його від пагорба, повільно розвертаючи, поніс через вершину, через голову Бабородіни на протилежний схил. Із очиць і далі лунав ревун, а ще висунувшись майже до пояса, сміявся, реготався князь, руками шалено розмахуючи. «Іде, іде, твар ненависна. Смерть, смерть!» Кирюха вийняв ніж із-за пояса. Ящірка була вже біля підніжжя пагорба. Ящір, стримуваний мотузкою, що напнулась аж до стану, до крайньої межі, майорів у кількох десятках саженів над головою Бабородіни, над князем, над градом, над усім світом недосотвореним. «Вона до тебе, князю, йде! Це ти її, князю, смертю пахнеш!» – крикнув він угору, зовсім не розраховуючи бути почутим. Ящірка бігла, тупаючи своїми короткими лапами, задираючи голову у бік гудка ревуна, у бік шкіряного надувного свого нареченого, у бік князя-володаря, котрий усе ще панував над градом і над світом недосотвореним. Бігла, бігла, нарешті добігла. Кирюха вже бачив її впритул. Біле підгорля переходило в так само в біле, трохи жовтувате черву. Рев із роззявленої пащі робився гучним, аж нестерпним. Час іти. Далі все має статись саме собою. Очемимря двома стрибками досягла вершини пагорба. Вигнувши своє гігантське тіло, вона сперлась передніми лапами на підніжня жаба Бородіни, відштовхнулась і рвонулася вгору, намагаючись злетіти, полинути, досягти ящера, який жорстко тріпотів на вітрі десь там угорі. Чвак із усієї сили тіло ящерки беззахисним білим черевом від підгорля й донизу насадилось, настромилося на меч, той мечик-бурульку, який стискала в правиці Бабородіна. Хоча Мимря спершу й не відчула болю, тож і далі тягнулась до гори, судомно перебираючи задніми лапами, розріжаючись навпіл глибше, глибше, глибше. Кирюха біг схилом униз. Озирнувся лише на мить, та саме цього не слід було робити. Безмежне біле черево розвалювалось, розпанахувалось, і з його глибини слизькими клубками виповзав опадав кишечник, де рожево-червоний, а де біло-сріблястий, а ближче до хвоста – зелено-жовто-коричневий. Очемимря заревла, уже по-іншому, уже від болю, а не від пристрасті. Кирюха прискорив біг. Та було вже пізно. Велетенський хвіст, ніби гнучкий стовбур якогось небаченого дерева, конвульсивно котився схилом назустріч, загортаючись дугою, відрізаючи шляхи обабіч. Удар був коротким і неймовірно важким. Після цього колода хвоста, здригаючись у спазмах, іще двічі пройшлася тим самим місцем, дощенту плюндруючи, утоптуючи, притолочуючи криваві плями на тому місці, де ще мить тому біг живий чоловік, присипаючи її глинистою бурою землею. Повільно, довго, важко помирав град. Від смороду величезного мертвого тіла чманіли городяни, сахалися коні, падали птахи в польоті. Навіть пси бродячі падло того не їли. А які зважувались покуштувати, ні там таки на місці подихали зі скавучанням і виттям. Дух мертвотний огорнув усе на багато-багато верстов навколо. У воді риба, і та задихалася, косяками неживими пливла вниз за течією до гори черевом. Городяни без володаря, неспроможні життя порядковане налагодити, поступово порозбрідалися собі, хто вздовж ріки подався, а хто на захід. Туди, де сонце за обрій ховається, спорожніли будинки на Подолі. Збезлюдніла площа головна. Ніхто вже не гомонить, не співає, не збирає раз там траву на схилах гір Поскотинських. Стоїть порожнім колись преславний і великий град наш. Тож, якщо насправді є в нас десь там невідомі брати на сході, якщо колись вони вирішать у далеку дорогу і здолають її, і прийдуть до граду нашого, то вийшовши на край берега лівого, найпершим, що побачать вони, буде білий довгий скелет величезної ящірки, який лежить посеред пагорба, злужуючись хвостом до ріки. Нічого й далі не росте на пагорбі, ні кущі, ні трави, кістяк той не затуляють, не приховують. Вітер свище в порожнинах кісток його, наче в сопілку посмертну, і подеколи таство нечисте, що стопере сяде перепочити на сплетінні ребер його чи на гребені звітрілому чудернацькому. Та ще часом, як з-під землі, вродиться біля нього хутай цибата постать Волфа в довгому шкіряному плащі, повільно пройде вздовж скелета, від голови до хвоста, і зникне, наче знову крізь землю провалиться. Травень-червень 2002 року – Відень, листопад-грудень 2002 року – Рівне-Ірпінь.